interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bine v-am regăsit după 7 zile de muncă și odihnă pentru a descoperi ce urma să trăiască Aaron, cel desemnat să slujească poporul evreu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să deschidem Bibliile la pagina 95, în cadrul capitolului 29, de la versetul 5.
Da, începe ceremonialul practic al sfințirii. Și Domnul îi spune lui Moise, în versetul 5, să iei veșmintele, să-l îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încinci cu brâul efodului. Apoi în versetul 6 zice să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Deci, după actul spălării de la intrarea cortului, Aaron urma să intre în procesul de investire oficială sau procesul de îmbrăcare cu autoritate prin îmbrăcarea acelor haine speciale. Deci, cum se desfășoară aceste două versete, ne arată cum avea loc procesul acesta. Deci, Moise urma să ia hainele speciale, pregătite cu mare grijă, și să le îmbrace pe Aaron. Aaron trebuia să fie foarte atent că pe viitor trebuia să o facă singur. Deci, nu era oricum așa, nu luai ce găseai pe pat acolo aruncat, nu. Era o ordine în ce privește îmbrăcarea hainelor. Și această ordine trebuia să o îmbrace cu gândul că este un proces de slujire. Și nu trebuiau inversate sau puse invers, îmbraci una peste alta sau întâi pe cea de deasupra, după aia te chinui să le bași pe cele de jos. Nu! Fiecare element vestimentar menționat în verset avea o semnificație precisă. Și haideți să vedem așa în scurt, recapitulativ, care erau aceste semnificații. Păi tunica, haina aia de in, simboliza puritatea personală. Și el trebuia să se gândească, când îmbrăca tunica, să știe ce însemna, ce simboliza tunica aia și dacă găsea corespondentul în realitatea vieții lui. Apoi, mantia, efodul aia care era albastră. Era o robă purtată pe deasupra, care reprezenta autoritatea cerească. Deci, peste puritatea personală, era atașată autoritatea cerească. El mergea în autoritatea cerului în fața poporului cu legile și cu ceea ce slujea. Da? Apoi efodul. Era acea piesă vestimentară complexă de aur, mătase, albastru, purpurie, stacojie, da? Care era marcată distinctivă. Era marelui preot. Apoi pe deasupra, pieptarul, acolo unde era purtat Urimul și Tumimul, da? Era așezat deasupra efodului, conținea cele 12 pietre cu numele seminților lui Israel și trebuia destulă atenție să nu cadă pietrele, să nu sară vreuna de acolo, da? Să nu se piardă vreo seminție din Israel. Era mare atenție și când îmbrăca și privea pietrele acelea, el trebuia să vadă întreaga lui responsabilitate asupra întregii tabere. El trebuia să simtă povara și soarta întregului popor pe inima sa în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorea să-l vadă atunci când venea înaintea lui că el, de la primul până la ultimul evreu sau participant al taberei, el purta povara salvării acelor oameni. Apoi încingerea cu brâul efodului, da? Versetul menționează că Moise a urmat să-l încingă pe Aaron cu brâul efodului. În limbaj biblic, a te încinge, să se pregătească pentru slujire. Sculași s-a încins, când cineva îl vezi că s-a încins, el era gata de bătălie. Aaron nu era îmbrăcat pentru paradă, ci pentru munca spirituală intensă și responsabilă. Iar versetul 6 zice să pui mitra pe capul lui și pe mită să pui cununa sfântă. Acest moment nu este o simplă descriere a unei vestimentații, ci poartă o încărcătură simbolică cu privire la autoritatea, sfințenia și responsabilitatea rolului său. Sunt câteva puncte cheie în aceste două versete. Mai întâi e turbanul. Turbanul acela, ce însemna asta? Sau mitra, cum am zis. Mitra era un turban de însubțire. În contextul biblic, acoperirea capului simbolizează supunerea. Am observat la evrei, evreii nu intră în templu, da? Până nu-și pun ceva pe cap. Asta vor să spună, Doamne, am intrat aici, sunt supus ție. N-am venit aici cu revendicări, n-am venit aici cu idei personale, am venit să fiu supus cuvântului tău, te respect, ești regele meu, ești Dumnezeul meu și aștept să-mi dai ordinele. Chiar dacă Aron era marele preot și avea cea mai înaltă autoritate spirituală în tabăra lui Israel, faptul că purta capul acoperit indica că el însuși se află sub o altă autoritate. Dacă pentru ceilalți evrei el era autoritatea supremă, el spunea, da, eu sunt și voi mă vedeți ca o autoritate supremă, dar nu. Și eu sunt supus unei alte autorități. Aceea este autoritatea supremă, pentru că acela este Dumnezeu. Pe turban se afla tabla Sfințeniei. Era o tablă de aur cu o panglică albastră, am mai discutat de ea în trecut. Era un fel de diademă privită în Orient ca emblema regalității. Ea era semnul caracterului regal al marelui preot, care ca simbol al lui Hristos era și preot și rege. Elementul distinctiv menționat aici este cununa sfântă, adică acea era o tăbliță de aur curat pe care era gravat mesajul Sfințenie Domnului. Era fixată pe mitră, chiar pe fruntea marelui preot și ea transforma întreaga prezență a preotului. Oriunde se uita Aron și oricine îl privea, mesajul central era clar, Sfințenie Domnului. Tot ce ținea de serviciul de la cortul întâlnirii trebuia să fie marcat de puritate absolută și oricine privea spre marele preot vedea mai întâi Sfințenie Domnului. Deci Domnului Sfințenie, nu preotului te închin, nu preotului slujești, ci Domnului prin el. Aceste versete și cele care vor veni, o să vedem că rolul principal al lui Aron era acela de mijlocitor. El, prin gestica ritualului și a slujirii sale, ridica fără de legile săvârșite de copiii lui Israel. Practic, preotul purta pe frunte simbolul sfințeniei pentru ca jertfele poporului să fie primite de Dumnezeu, chiar dacă poporul era imperfect. Este cu ceea ce înțelegem noi în Noul Testament, cu rugăciunile noastre. Noi facem o rugăciune. Rugăciunea noastră este jalnică. E jalnică. Este preluată de Duhul lui Dumnezeu. El o prezintă Domnului Hristos. Și Domnul Hristos o fasonează frumos și o prezintă Tatălui. Dar când ea ajunge înaintea Tatălui, pentru că este prelucrată de Domnul Hristos, poartă și autoritatea Sfințeniei Domnului Hristos. Și Tatăl privește la ea nu ca la o cerere făcută de niște oameni păcătoși care sunt în tabera adversă lui Dumnezeu. Nu! Făcută ca de niște dușmani, că oamenii păcatului sunt împotriva lui Dumnezeu, da? Nu! Dumnezeu o privește ca și când este cererea unuia care niciodată n-a păcătuit, care e acolo, care deja e unul dintre curtenii lui cu care se întâlnește și se vede toată ziua. Așa ajung rugăciunile noastre înaintea Tatălui. Dar și primesc. Ei, când marele preot avea această inscripție pe frunte și el împlinea o slujbă, slujba aceasta era primită de cer, primită de Domnul Hristos, preluată, ca și când era făcută de un om curat. Noi știm că atunci când privim la Aron, de fapt privim la marele preot desăvârșit, care este Domnul Hristos. Cununa aceea sugera atât regalitatea Domnului Hristos, cât și calitatea lui de mare preot.
Dar ce însemna pentru Aron faptul că el purta toată această uniformă? Într-un fel este atât de complexă și are asemenea implicații încât ar putea să-l zdrobească.
Da, e adevărat, atunci când îl priveai pe Aron îmbrăcat în aceste haine sacre și nu numai că avea hainele, dar și gestica lui, cuvintele pe care urma să le spună, gesturile pe care urma să le facă, toate nu țineau de exprimarea naturală, normală unui oarecare om. Nu, totul era controlat, totul era conform unui stas divin pe care îl primise. Pentru el însemna că din moment ce el nu mai era doar un individ, adică nu mai era doar un frate, ci el devenea marele preot, veșmintele acestea ascundeau omul și scoteau în evidență funcția. De aceea credinciosul, care îl cunoscuse poate pe Aron pe vremea când lucrau în Egipt acolo și lucrau împreună pe șantier și erau cod la cot, poate că era ucenicul vreun meseriaș mai calificat. Acum când acela, care fusese meșter odată la zidirea palatelor lui Faraon, când privea la el, nu mai privea la acel Aron. Pentru că acum identitatea lui privată se pierduse. El avea acum doar o identitate publică. Domnul i-a și spus, zice, să porți pe alții, pe umerii tăi. Prin piesele efodului și ale pieptarului, Aron trăia experiența simbolică de a fi mijlocitor, așa cum a fost Domnul Hristos. El nu intra niciodată în prezența lui Dumnezeu singur, ci purta în mod simbolic întregul popor. Și atunci când se spunea că marele preot a intrat în Sfânta Sfintelor, odată pe an la ziua ispășirii, de fapt, în ochii lui Dumnezeu, întregul popor intra înaintea lui în Sfânta Sfintelor. Dacă spunem că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui Aron și a ieșit de acolo viu, că putea să moară înaintea Domnului, nu ne gândim doar la Aron. Spunem că poporul evreu a intrat acolo și a ieșit binecuvântat de Dumnezeu. Deci, el însemna tot poporul. Hainele erau făcute, sigur, și așa cum am văzut, mai ales în capitolul 28, despre care am mai vorbit, în versetul 2 se spunea că să-i faci hainele acestea pentru slavă și podoabă. Așa spunea versetul acesta. Aron urma să trăiască și să se transforme, din punct de vedere exterior, în ceva ce urma să reflecte gloria lui Dumnezeu, pe care el urma să-l slujească. Deci, fizicul lui trebuia să se transforme atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu. Asta o descoperim oarecum și în experiența spirituală creștină a copiilor lui Dumnezeu. Am întâlnit foarte multe declarații de genul, nu știu ce se întâmplă cu persoana X sau Y, că de când e credincios, de când ascultă pe Dumnezeu, parcă mai întinerit, parcă e mai frumos, e mai luminos. Și e adevărat lucrul ăsta. Pentru că acea pace interioară și acea prezență divină pe care o ai prin simțământul prezenței lui Dumnezeu, pe care îl porți cu tine, te transformă. Bucuria aceea interioară începe să se vadă pe față. Și nu se poate să fii un copil credincios al lui Dumnezeu, să ai o relație bună cu Dumnezeu și să arâzi ca un nenorocit care abia se ridică din groapă. Nu se poate, tot există o schimbare. Și în schimbarea asta exterioară a lui Aron, Domnul ne trimite și acest mesaj. Și spune, relația cu mine îmbunătățește nu doar imaginea voastră spirituală și de viitor, că veți avea o mine, îmbunătățește și imaginea voastră fizică. Când a coborât Moise de pe munte, tot poporul se ferea de el că era o slavă. Moise nu-și dădea seama de lucrul ăsta. Dar era o slavă. Se zice ceva care nu se văzuse. Am avut o experiență de-astea chiar pe viu, când am mers cu un prieten care pe atunci cunoștea și el și l-am dus la un botez. El tot trăgea de mine și spune, zice, de ce sunt oamenii așa de luminoși? De ce ies așa de luminoși? De ce sunt așa? Ce se întâmplă? Eu nu veneam nicio lumină, dar el a văzut-o. Mi se pare, aveau prietenii mei care ieșeau uzi de acolo, cu geapa după ei, din bazinul de botez. Dar el vedea altceva. Este o lucrare a lui Dumnezeu și asta.
Activitatea cu privire la Aron nu se oprea aici.
Ei nu, că versetul 7 ne spune să iei un de lemnul pentru ungere și îl întorci pe cap și să-l ungi. Deci după spălare, după îmbrăcare, ritualul atingea acum punctul culminant. În acest verset 7, deci capitolul 29-7, aici activitatea cu privire la Aron devine una de o importanță fundamentală, adică asta însemna ungerea. Să iei un de lemnul pentru ungere, zice versetul, să-l întorni pe cap și să-l ungi. Dacă primele etape au fost despre pregătire, versetul 7 este despre împuternicire, că asta înseamnă ungere. Ia să vedem cam ce trăia Aron în momentul ăsta. Observați că nu este o stropire cu un de lemn. El turna pe cap, spre deosebire de alte ritualuri unde se folosesc doar câțiva stropi, în cazul marelui preot un de lemnul i-a turnat pe cap. De aceea avem în psalmul 133, care descrie așa vizual acest moment și spune unde lemnul era atât de din belșug că el cobora pe barbă și până la marginea veșmintelor marelui preot. Aceasta simbolizează cu o revărsare de plină a harului, autorității și a plinătății Duhului Sfânt era peste marele preot. Nu era o măsură mai zgârcită, mai economă, mai de vremuri de restriște, nu, ci era o acoperire totală. Prin acest act, Aron era pus deoparte sau, cum citeam într-o lucrare, pus în carantină spirituală pentru Dumnezeu. În lumea antică, ungerea era gestul prin care un obicei sau o persoană trecea din proprietatea comună în proprietatea exclusivă a lui Dumnezeu. Aron nu mai aparținea sieși, nu mai aparținea familiei sale în primul rând, ci templului. Și nu numai el, și preoții. În teologia biblică știm că undelemnul este simbolul prin excelență al Duhului Sfânt. Hainele îi dădea autoritate legală în fața oamenilor, prin imagine. Ungerea îi dădea putere spirituală în fața lui Dumnezeu. Fără acest pas, Aron ar fi fost doar un om îmbrăcat frumos și atât. Îmbrăcat pentru paradă și atât. El devenea acum unsul, care în ebraică era Mesiah, termenul din care derivă mai târziu numele Mesia, adică unsul lui Dumnezeu. Apare aici un lucru interesant, că fiii lui Aron erau și ei îmbrăcați, dar ungerea prin turnare pe cap era rezervată în acest context specific doar lui Aron, marele preot. El devenea capul de la care sfințenia se scurgea către restul familiilor preoțești.
Și cum fiii lui Aron nu erau unși cu un de lemn?
Aici intervine o distinție fină, dar foarte importantă, între ritualul aplicat lui Aron, marele preot, și cel aplicat fiilor săi, adică preoții obișnuiți. Răspunsul scurt este, ba da, au fost unși și ei, dar modul în care a fost turnat uleiul a fost diferit, reflectând ierarhia și responsabilitățile lor. De exemplu, la Aron, în mod exclusiv, ungerea capului însemna turnarea pe capul lui din abundență. Asta simboliza revărsarea plinătății, adică totalitatea revărsării Duhului Sfânt peste cel care purta responsabilitatea întregului popor. Spuneam că de aici vine și imaginea din Psalmul 133, cu îndelemnul care coboară pe barba lui Aron. Pentru fii, deci pentru ceilalți preoți, textul ne spune că îndelemnul a fost turnat pe capetele lor în mod direct, în mod ceremonial și individual, ca la Aron în prima fază. Adică, mai târziu, în cadrul aceluiași ritual, o să vedem la versetul 21, fiii lui Aron sunt într-adevăr unși, dar într-un mod colectiv și combinat. Textul ne spune să iei din sângele de pe altar și din undelemnul de ungere și să stropești pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor împreună cu el. Și abia acum sunt unși și fiii lui, adică stropiți. În timp ce Aron, ia să vedem de fapt care era diferența. Lui Aron i s-a turnat pe cap și toată persoana lui a fost, da, de sus până jos, până la veșminte, iar la fiii lui stropiți. Stropiți cu un mănuic de, erau niște plante speciale, da? Muiate și apoi se stropea spre ei. În simbolistica biblică, Aron era o prefigurare a Domnului Hristos, marele preot, care a primit ungerea Duhului Sfânt fără măsură. S-au văzut cerurile deschise când l-a botezat Ioan pe Domnul în Iordan, cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu de sus, de la Tatăl, a coborât peste el. Sigur, Ioan l-a văzut așa ca un porumbel, a coborât asupra Domnului Hristos și l-a uns. Nu l-a stropit Ioan sau altcineva. Nu Ioan a pus mâna pe el și a zis, acum ia Duhul Sfânt. Nu. Deci, asta era marele preot. Fiii lui Aron îi asigură pe credincioși sau pe ceilalți slujitori care sunt sfințiți și beneficiază de ungere prin asocierea lor cu marele preot. De aceea nu orice preot putea să ierte. Nu orice preot făcea mijlocire și în ziua ispășirii lua păcatele de pe popor și nu orice preot. Numai marele preot. Slujirea celorlalți preoți este valabilă sau ar trebui să îndrepte atenția credinciosului spre ce face marele preot. Iar marele nostru preot este Domnul Hristos. Nu orice preot de undeva el poate să-ți ierte păcatele. Numai Hristos, numai marele preot, doar el poate să ierte păcatele. Și rolul adevărat al preotului, pastorului, este să îi învețe pe credincios și să-l îndrepte spre Domnul Hristos ca fiind marele preot și iertătorul cu adevărat al păcatelor.
E bine de știut lucrul acesta și să zicem că dincolo de aparatul de radio se află cineva care nu vrea să meargă nici la biserică tradițională, nici la biserică protestantă. Totuși, simte nevoia de o relație cu Dumnezeu. Cum ar putea să înceapă această relație fără biserică?
Dacă el se află într-o situație în care nu poate lua legătura sau nu sunt condițiile că să ia legătura cu o biserică, toate informațiile pe care ți le dă preotul, tu le poți găsi în Sfânta Scriptură. Pentru că noi acum toți știm carte. Pe vremea aceea oamenii în general nu știau carte. Doar cu un număr restrâns de persoane într-o națiune știa să citească, să cunoască și avea acces la informațiile acestea spirituale. Dar dacă tu pui ipoteza acum, ce ar putea să facă un om, da? Mândresc spre Scriptură. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul Domnului Hristos. Și Domnul Hristos ne-a dat aici instrucțiuni. De aici se informează și preotul când vine și îți spune ce trebuie să spune. Sau ar trebui să se informeze de aici, să nu spună de la el sau de la alte persoane altele decât Domnul Hristos, decât marele preot. Dar când ai acces prin Scriptură direct la marele preot, tu poți primi informațiile de care ai nevoie așa încât să ajungi să te încrezi în Marele Preot, să te încrezi în Domnul Hristos și să fii iertat dacă ai o relație cu El și dacă faci ceea ce îți spune El. El este Cel care asigură iertarea păcatelor. Deci nu trebuie să disperi, chiar dacă te afli singur, așa, în postura lui Robinson Crusoe, tu poți, dacă ai o Biblie acolo, poți să ții legătura cu Marele Preot.
Despre cei care aveau să fie alături de Aron în slujirea poporului evreu vom vorbi săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. La revedere!